Asango na Vewa.
Mbote na baibanso bozuli baku ya kolanda Asango lukuta Lingala na Vewa, The Voice of America, uta Washington, Edi Isango. Lipinga ya Fonds Monétaire International la FMI et Kutani Lobby Luleki na ministre ya Yambo Sylvestre Ilunga Ilunkamba pona kutala lolengi ya kosunga mbula matari ya ekolo Congo Démocratique na Bokambi na yango kolanda misala ya Mokambi ya mbula matari motambwisi ya Lipinga ya FMI Mauricio Villafuete a laki kosunga pe po itali budget ya RDC nzoka ndembu la matari e sili kubungisa budget ya pene 7 milliards ya ba dollars eye e kotika na Assemblée nationale pe na a Sénat po na kotala yango. President Félix Tshisekedi a kutanaki lobby luleki na bakambi ya Banque mondiale awa na Washington. Ba sululi po itali kosunga RDC na bokambami ya mokonzi Tshisekedi azalaki na bokutani yango elongo na bakambi ya bituka biike baye bazalaki awa na Washington po na 72e to 74e pito a tope session ya mbala tuku sambo na minei ya Assemblée générale ya Nations Unies nzokande mwana mboka Tshisekedi ya longwa ki Washington lubi na mpo kwa sima na mubembo ya mposo moko oyo ayaki po na Assemblée générale ya Nations Unies. Premier ministre ya Ecolo Démocratique Sylvestre Ilunga Ilunkamba atiki lobby loleki mokanda ya mokolakisa bozwinaye boso ya Cour constitutionnelle na Kinshasa et ebisi misalamaye mukanda mango motikamaki na liboso ya kalaka tope greffier ya Cour constitutionnelle. Premier ministre Ilunga Ilunkamba a singaki na bayebanso ya mbula matari omokolo ya mitano ya mposo moleki na bukutani na bango ete bakende kotika mikanda ya bozwi na bango oboso ya misala ya bosembo nzokande mobe likonzi esengi na bayebanso bakokamba ekolo bayeba kosala yango. Vewa Lingala eyambaki awa na Washington mukambi ya ituka ya Ituri Jean Saidi Bamanisa azalaki pe moko na bakambi ya bituka bayeba yambamaki na Banque mondiale elongo na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Jean Bamanisa ayanulaki na motuna etali bitumba ya Jugu tolandaye.
Bitumba ya Jugu ezali batu bake kozwa bana ba jeune kotia bango makambi ya lokutana kati ya bamutuna bango kwa ndoktrine bango po na kotinda bango ba boma bandoko bandeko na bango msusu na ezali na ba secte religieuse mystico religieux na kati ba ke mingi kotala na kati ya communauté bale kokende kozwa batukuna to vandisi bango to salisi bango ba conférence intra communautaire po ba baeba nga donc toza na problème ya ko stabiliser nanu jugu po mabeu ezana kati ya mutu ya batu moko moko wana esila na batu ba bungi nzela basilisa makambwana bazonga na kati ya kimya na sudirumu deja na grupo ya FRPI tosito vandisi bango na geti tozana pre-cantonnement bazo zela siko yo cantonnement tozana semaine yo reunion na gouvernement mobimba wana Kinshasa na premier ministre pour na rotala sikoyo ndenge nini to kosala réinsertion ya bande koana na kati ya vie civile ya ngo pe to solini na bande ka Banque mondiale wana nyoso ba kosunga biso po to silisa makambo wana.
Na Beni mampinga ya ekolo Congo Démocratique efungoli nzela ya mbau eye ezalaki na maboko ya batomboki sango na Erikas Mwesi.
Basango na Lingala na VOA Afrique 93.3 FM na Mbujimayi.
Nabokumi ya General Kirimwami na mboka nobili ba mama batanda kiliputa pona komonisa esengo ya bango. Janvier Kasayirio azali ya société civile.
Franchement on va finir avec ces massacres.
Félicitations solo Bobumami Kusila. Topesi longonya na general pona kufunga.
Soko na sango na biso ya ngoyo tukutani na Facebook pe na site internet wabino Edi Isango.